Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim sadržajima koji su vam dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. Danas nas očekuje nastavak priče o srpskim vladarima u srednjem vijeku. Putujući tim prohujalim vremenima stigli smo do vladavine kralja Milutina. U to doba u Bosni je došlo do brojnih političkih zapleta koji su zemlju doveli na rub propasti, ali o tome više u nastavku emisije. Govorit ćemo i o ljekovitim svojstvima drače. Ovu otpornu biljku možete pronaći na gotovo svim područjima, a njeni ljekoviti plodovi sakupljaju se u avgustu. Kako je narodni pjesnik u našoj narodnoj lirici zabilježio neke neobične pojave kroz stihove, saznaćemo u današnjoj emisiji. Igra munje i groma, sunce i mjeseca, samo su neki od motiva o kojima govorimo. Da li ste se ikad zapitali čemu služe brkovi kod mačaka? Nas je ovo pitanje zainteresovalo, pa smo potražili odgovor. Saznaćete ga i vi pred kraj emisije. To su teme današnje emisije, pa ukoliko ste pronašli nešto za sebe, onda ne pomjerajte skalu na vašem radio prijemniku i ostanite uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Prvo ćemo održati čas iz istorije. Predavač će nam i ovaj put biti magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, koji će nas upoznati sa vladavinom kralja Milutina. Na saboru u Deževu 1282. godine kralj Dragutin vlast nad Srbijom prepušta mlađem bratu Milutinu i tako počinju novi zapleti u srpskoj istoriji. Čućemo još i šta se za to vrijeme dešavalo u Bosni.
Već u prvoj godini svoje vladavine kralj Milutin postigao je velike vojne pobjede koje su omogućile srpsku vlast nad Sjevernom Makedonijom. Tada su bili zauzeti Gornji i Donji Polog, Skoplje, Ovče polje i Pijanec. Na srpska osvajanja reagovao je vizantijski car Mihajlo VIII Paleolog, tako što je organizovao pohod u kome su pored regularnih romanskih trupa učestvovali najamnici Franci, Turci i Tatari. Međutim, u toku priprema za rat, iznenada je umro car Mihajlo decembra 1282. te je njegov nasljednik Andronik II. Poslao vojsku na Srbiju u proljeće 1283. Ostvario je samo privremen uspjeh prodorom do Lipljana i Prizrena, ali su njegovi najamnici Tatari bili poraženi negdje na Drinu. Dobivši Dragutinovu pomoć, Milutin je 1283. prodro u Strumsku i Sersku oblast i kod Krstopolja, odnosno Kavale, izbio na Egejsko more. Nakon toga učvrstio je svoju vlast u zapadnoj Makedoniji, osvojivši Poreč, Kičevo i Debar. Narednih godina trajali su sukobi uglavnom pljačkaškog karaktera, bez trajnijeg uspjeha. U jednom od upada Milutin je prodro duboko u oblast Tesalije. Godine 1297. Vizantija je preduzela još jedan pokušaj da vrati pod svoju vlast izgubljene teritorije, a kako je taj pokušaj propao, okrenula se pregovorima. Vizantijski diplomata Teodor Metohit čak 5 puta je dolazio u Srbiju i pregovarao, ali zbog otpora prije svega vlastele, oni su bili mučni i zahtijevali mnogo diplomatskog takta. Na kraju je postignut sporazum po kome se Milutin trebao oženiti maloljetnom princezom Simonidom, dok bi zauzvrat zadržao osvojene krajeve pod vidom miraza. Nakon toga odnosi između srpskog kralja i Vizantije bili su uglavnom dobri. Jedino što je Milutin 1308. godine stupio u savez s titularnim latinskim carem Karlom Valoa, kada je on vršio pripreme za napad na Carigrad. Prema njihovom dogovoru, Milutin bi pružio vojnu pomoć da se sruši Vizantija, a Karlo bi mu priznao teritorije između Prilepa i Proseka, Ovče polje, kraj oko Debra, te Kičevsku oblast do Ohrida. Još je bilo predviđeno da Milutin svoju zemlju i narod vrati pod okrilje Rimske crkve, kao i da se njegova ćerka Carica uda za Karlovog sina. Međutim, kako je Karlo odustao od planova za osvajanje Carigrada, sporazum u praksi nije zaživio, te se Milutin ponovo približio Vizantiji pomažući je u borbi protiv Turaka. Odred od 2000 konjanika pod vojvodom Novakom Grabostrekom pomogao je protjerivanju Turaka iz Galipolja, a zatim je ratovao i u Maloj Aziji 1313. godine. Odlikuje se pojačanim grčkim utjecajem u srpskoj državi. Tako se uvode nove institucije poput pronije kao uslovnog posjeda, čime je vladar mogao da drži u čvršćoj potčinjenosti feudalce u odnosu na baštinike. S druge strane, ekonomski polet omogućavao je angažovanje najamničke vojske. Raskoš na dvoru i vizantijske ceremonije također su bile upečatljive kada je u posjetu dolazio Teodor Metohit. Polet se osjećao i u graditeljstvu, prije svega u podizanju manastira Nagoričana kod Kumanova, Gračanica, Banjska, Bogorodica kod Levnika u Prizrenu, Hilandar, manastir Svetog Arhanđela u Jerusalimu, kao i neke crkve u Solunu i Carigradu. Za to vrijeme svoju oblast u Srbiji imao je kralj Dragutin, koji je nakon povlačenja s prijestola zadržao sjeverne krajeve Srbije, oko Rudnika i Zapadne Morave. Uskoro je od Mađara dobio Mačvansku Banovinu s Beogradom te Usoru u Bosni. Zahvaljujući bratovoj pomoći, zavladao je Braničevom, kojim su upravljali braća Drman i Kudelin. Tako se obrazovala Dragutinova država, koju su savremenici označavali kao Kraljevinu Srbiju, za razliku od Kraljevine Raške, čiji je vladar bio Milutin. Dragutinov dvor bio je u Debrcu na Savi, s tim da je povremeno živio i u Beogradu. Vremenom su njegovi odnosi s bratom zahladili, a on sam je prilično samostalno istupao u spoljnoj politici. Tako je održavao veze s papom, koji mu je slao Franjevce kao ispomoć u učvršćivanju vjere. U ratu za ugarsko naslijeđe između Arpadovaca i Anžujaca bio je na strani ovih drugih, te ga je Karlo Martel nagradio tako što je postavio njegovog sina Vladislava za nasljednog hercega Slavonije 1292. godine. Zauzimanje Braničeva izazvalo je rat s vidinskim knjezom Šišmanom, koji je dobio pomoć Tatara. Oni su prodrli do Peći, ali su bili suzbijeni, nakon čega je Milutin zauzeo i sam Vidin. Šišman je bio prinuđen na mir učvršćen brakom njegovog sina s Milutinovom ćerkom Anom. Zbog toga je uslijedila nova tatarska opasnost, koju je Milutin otklonio slanjem sina Stefana kao taoca na dvor Kana Nogaja. Tek nakon njegove smrti 1299. godine oslobodila se Srbija te opasnosti, a Stefan se vratio kući. Uzrok tog sukoba između braće Dragutina i Milutina bilo je neriješeno pitanje nasljeđa, pošto su i jedan i drugi željeli da to pravo zadrže za svog sina. Povod za izbijanje rata bio je Milutinov brak sa Simonidom, pošto su Vizantinci svoju princezu davali drugom vladaru samo pod uslovom da dijete iz tog braka bude vladar te države. Time je deževski dogovor bio izigran, a sam Dragutin je 1301. krenuo u otvoreni rat protiv brata Milutina. U početku je Milutin bio u teškoj situaciji, pošto se vlastela odmetnula. Na njegovu sreću podržavala ga je pravoslavna crkva, koja je bila u strahu od Dragutinovih veza sa papstvom. Milutin je imao najavničku vojsku, pomoću koje je se održala vlast. Tek 1314. sveštenstvo je izmirilo braću, i to pod uslovom da Dragutinov sin zavlada Srbijom po Milutinovoj smrti. Međutim, prvi je umro Dragutin 1316. a Milutin je odmah pogazio dogovor tako što je zatvorio njegovog sina Vladislava uz posjedanje njegovih oblasti. Ugarski kralj Karlo I. Anžujski reagovao je prodorom u dolinu Kolubare, gdje je porazio Srbe nakon čega je vratio Maču s Beogradom pod svoju vlast. Jedino što je Milutin zadržao od nekadašnjih Dragutinovih oblasti bilo je Braničevo s granicom na Dunavu. Pored problema s bratom, Milutin je imao prilično nevolja i sa starijim sinom Stefanom, koji je od 1309. do 1314. upravljao Zetom i Trebinjem. Nezadovoljan svojim položajem, digao je bunu s ciljem da zbaci oca s prijestola i samostalno zavlada. Milutin je na vrijeme reagovao, došao pod Skadar i prisilio sina na predaju. Zatim ga je uputio u Skoplje, gdje je bio oslijepljen, istina ne potpuno, da bi nakon toga otišao u Carigrad, u kome je proveo 7 godina. Srbijom u Bosni je došlo do mnogih spoljno-političkih zapleta koji su zemlju doveli na rub propasti. Nakon Bana Prijezde, novi vladar postao je njegov sin Stjepan I, o čijoj vladavini gotovo da i nema podataka. Zna se da je 1299. Pavle Šubić Bribirski zavladao Bosnom ili bar jednim njenim dijelom, jer se naziva Ban Hrvatske i Dalmacije i gospodar Bosne. Upravu nad Bosnom dobio je njegov brat Ban Mladen. Bribirske knezove podržavali su i neki velikaši, poput kneza Hrvatina Stjepanića iz Donjih kraja. Kako crkva bosanska nije dozvoljavala širenje katoličanstva koje su protežirali Bribirci, došlo je do pobune i želje za povratom stare dinastije. Ban Stjepan je još ranije poginuo u sukobu sa Šubićima, dok mu se žena sa sinom sklonila u Dubrovnik. U ratu domaćih velikaša protiv Šubića poginuo je Ban Mladen, a novi vladar postao je Pavlov sin, Mladen II. Vremenom je došlo do slabljenja Šubića, izazvanog njihovim učešćem u ratu za ugarsko nasljeđe, što je iskoristio Stjepan II. Te se na kraju dočepao vlast. Čini se da je još u vrijeme Mladena II. Postignuto izmirenje i da se Stjepan vratio u Bosnu iz Dubrovnika, te da je u početku vladao pod njegovom vrhovnom vlašću. Prema nekim izvorima to je moglo da se desi još 1314. da bi do konačnog oslobođenja od vlasti Šubića došlo 1322. godine, od kada se računa samostalna vladavina Bana Stjepana II. O njegovim uspjesima, odnosima sa Srbijom i ekonomskom razvoju Bosne bit će više govora u sljedećem nastavku. Thank you.
Riznica znanja.
Koja su ljekovita svojstva drače?
Herbateka.
Drača je drvenasta gromolika biljka koja dostiže visinu do 4 metra. Ima veoma jak korijen koji prodire duboko u zemlju. Iz stabljike izbijaju ravni izdanci na kojima su pravilno raspoređeni tamno-zeleni listići jajastog oblika. Iz pazuha izdanaka izbijaju žuti, medonosni cvjetići. Ovu otpornu biljku možete pronaći na gotovo svim područjima. U narodnoj medicini koriste se zreli plodovi koji se sakupljaju u avgustu. Drača je poznata kao izvanredan antiseptik i upotrebljava se u slučaju proliva, dizenterije, zapaljenja debelog crijeva, kao i u liječenju nervnih i reumatskih oboljenja. Čaj protiv ulceroznog kolitisa. Pomiješati po 500 grama plodova drače, 30 grama stabljike majčine dušice, 20 grama listova i cvjetova hajdučke trave, 20 grama hrastove kore i 10 grama ive. 15 grama mješavine preliti s 2 litre hladne vode i ostaviti poklopljeno da odstoji preko noći. Ujutru zagrijati do ključanja i kuvati poklopljeno oko 5 minuta. Ostaviti da se ohladi. Nakon toga procijediti čaj, sipati u flašu i piti do decilitar 4 puta dnevno prije i poslije jela, a ostatak umjesto vode. Čaj se pije 10 do 15 dana, a zatim se na preostalu količinu mješavine doda još 500 grama istucanog ploda drače. Koristiti mješavinu dok se ne potroši.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku Riznice znanja podsjetit ćemo se na stihove naše narodne lirike u kojima je pjesnik zabilježio neke neobične pojave. Stihom i riječju profesor dr. Luka Šekara vodi nas u prostranstva narodne književnosti u kojoj pronalazimo neke već zaboravljene pjesme.
Znala se narodna pjesma, bar ponekad, zaustaviti pred neobičnim pojavama. Tako se javljala pjesma koja samo nekim dijelom zahvata u mitsko, a da ipak ostane u predjelima realnog, samo malo u neobičajenog. Eto, mi tako govorimo o nekim nečuvenim poslovima. Pa da čujemo jednu takvu pjesmu. Aj, djevojko, dušo moja, Što si tako jednolika i u pasu tankovita, kanda suncu kose plela, a mjesec u dvore mela? Ma nisam suncu kose plela, nit mjesec u dvore mela, već stajala te gledala, gdje se munja s gromom igra. Munja groma nadigrala, dvijema trima jabukama i četirma narančama. U ona davna vremena, iz kojih očito svoje korijene vuče i ova pjesma, kad je druženje i drugovanje s nebeskim tijelima bilo tako česta pojava, motiv ove pjesme nije bio ništa neobično, ali jeste razlog zbog koga mladić misli da je djevojka jednolika i tankovita. U našim pjesmama se sunce, mjesec i zvijezde najčešće brate ili sestrime. Ponekad se bilježi i kakvog od kosmičko vjenčanje, ili se naprosto mjesec i zvijezda kao noćni putnici mole da otkriju neku tajnu ili da odnesu tajnu poruku drage dragom ili obratno. Međutim, sasvim je rijetko, a baš zbog toga izuzetno lijepo poređenje jednolike i tankovite djevojke sa nekim ko služi suncu i mjesecu, odnosno ko suncu kose plete, što nije čista služba, i mjesecu dvore mete. Samo nije djevojku takvom učinila služba ni suncu ni mjesecu, ona je tek stajala i gledala gdje se munja s gromom igra. Zaista u prirodi nema izazovnije slike nego posmatranja one zamamne igre munje po nebeskom svodu. Jer samo zvjezdano nebo u miru i neopisivi nemir smračenog neba sa igrom munja na njemu mogli su oduvijek prikovati ljudski pogled. Ipak, pretvaranje te slike u igru u kojoj munja nadigra gom, jabukama i naranđama jeste mali pad, ali razložan utoliko što djevojka momku ipak želi da iskaže trijumf ženskog principa nad muškim, jer munja je pobjednik u toj nebeskoj igri. Pa ako je čitava pjesma pomalo igra, a jeste, što se vidjelo iz njenih početnih stihova, onda i njen kraj razložan, pa trijumf makar bio dobijen i jabukama i naranđama, sasvim je dovoljno motivisan. U drugoj pjesmi sve je spušteno na zemlju, a eto, govorimo o njoj kao o nečuvenom poslu. Naime, djevojka je u travi zaspala, trava curi, uze rumenilo, a djevojka travi zelenilo. Djevojka je tužbom učinila, zelen travu na sudu pozvala, daj mi travo moje rumenilo, a djevojci trava odgovara, vratit ću ti tvoje rumenilo kad mi vratiš moje zelenilo. Tu se staše, te se povratiše, pred sudijom te se posestriše. Čest je motiv djevojke na travi zaspale, a u pjesmi je obično pronalazi kakvog od momče i slijede najrazličitiji načini buđenja, ostavljanja poruka i Bog zna koliko drugih rješenja. Ovdje međutim imamo ni manje ni više nego sporenje na sudu između djevojke i trave. Spor oko rumenila i zelenila, kad se sve sabere i oduzme, i nije se mogao drugačije završiti nego posestrimstvom. Djema navedenim pjesmama u kojima se govori eto, o nečuvenim poslovima, pridružujemo još jednu za danas koja im je sasvim blizu, iako je njen osnovni motiv iz potpuno drugog miljeja. Ić Indija, sunce prihođaše, na svako se drvo naslanjaše, svaka grana žarkog sunca pita, žarko sunce, što si odocnilo? Odocnilo čuda gledajući, gdje Ivan Beg vjernu ljubu kara, što je bosa preko dvora prešla. raspletenih kosa do pojasa i raspasa bez vilena pasa, u biseru i u dukatima, brez momkinje i brez izmećara. Sudeći po ovih nekoliko turcizama u pjesmi, moglo bi se pomisliti da je pjesma nastala za turskih vremena, ali ona čitava gospodstvena atmosfera koja je u njoj data ipak upućuje na vrijeme našeg feudalnog gospodstva. Eto, čuli ste pred kakvim je čudom zastalo i odocnilo žarko sunce. Pa ipak, nakoliko izgledalo čudno to sunčevo kašnjenje, Ivanbegovi su razlozi za grdnju bili i opravdani i razumljivi. Ili ako hoćete, oni su istovremeno i briga i prijekor. Jer gospođa, da upotrijebimo savremen izraz, renomea jedne Ivanbegovice nije smjela bosa preko dvora preći, a kamoli da pređe raspletenih kosa do pojasa i raspasa bez vilena pasa. Usto u biserima i sa duketima, a dodajmo svemu ovome još i bez momkinje i bez sluge. Ne ide ipak gospođa tako, čak ni preko sopstvenog dvora.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da čujemo odgovor na pitanje s početka emisije. Čemu služe brkovi kod mačke? Brkovi kod mačke poznati su i pod imenom taktilne dlake i služe za opipavanje. To su duge, debele, savitljive dlake koje se nalaze na licu mačke. Smještene su u vodoravnim redovima na prostoru između gornjih uglova usta i spoljnih uglova nosa mačke. kao i dlake i brkovi opadaju, a na njihovo mjesto izrastaju novi. Oni su 2 do 3 puta deblji nego dlake krzna i duboko su ukorijenjeni u obraze mačke. Pored tih dugih taktilnih dlaka koje imaju na obrazima po 8 do 12 sa svake strane, mačke imaju i kraće taktilne dlake iznad obrva, na bradi i na zadnjem dijelu prednjih nogu. Najuočljiviji su brkovi koji se nalaze s obje strane nosa. Njihova uloga veoma je bitna jer omogućavaju mački da se spretnije i efikasnije kreće u prostoru. Brkovi podrhtavaju na najmanje kretanje vazduha, a noću joj pomažu da ne udara u prepreke na koje nailazi. Naime, struje vazduha koje mačka može da osjeti zahvaljujući brkovima mijenjaju se u zavisnosti od toga da li je u blizini neka prepreka. Brkovi služe mački i da pokaže raspoloženje. Ako je ljuta ili zauzima odbranben stav, brkovi će joj biti povijeni unazad, a kad je srećna, zadovoljna ili radoznala, brkovi će joj biti opušteniji i blago povijeni prema naprijed. Veoma bitna uloga brkova je i da pomoću njih procjenjuje da li čitavo tijelo može da joj prođe kroz neki otvor. Širina brkova otprilike je jednaka širini tijela na onom mjestu na kome je ono najšire, a vrhovi brkova su osjetljivi na pritisak. Sigurno ste vidjeli mačku kako gura glavu u neki otvor i povlači se prije nego što cijelim tijelom krene kroz taj otvor. Na taj način procjenjuje može li da se provuče. Pošto su brkovi mački veoma bitni, njihovo odsjecanje ili oštećenje izazvaće ne samo osjećanje neprijatnosti, već će mačka postati izbunjena, dezorijentisana, a mogu se javiti i neke druge neželjene posljedice. Mačka je dalekovida i ima probleme kada treba dobro da vidi predmete ili plijen koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini i tu su joj brkovi dragocjeni. Pošto je životinja koja lovi prije svega u sumrak i u svitanje, kad je količina svjetlosti bitno smanjena, brkovima locira plijen. Brkovi igraju posebno važnu ulogu kod mačaka koje imaju oštećen vid ili su slijepe. A rezultati istraživanja navode na pomisao da brkovi na neki način pomažu mački i da osjeća mirise. Ali nemaju baš sve mačke brkove. Svinga mačke, odnosno mačke bez laka, imaju vrlo malo brkova ili ih uopšte nemaju.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.